В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Німеччина і далі підтримувати Україну. Про це сказано у проєкті коаліційної угоди, якої досягли представники партії, що формують новий уряд Німеччини. Християнсько-демократичного союзу, християнсько-соціального союзу, а також соціал-демократичної партії Німеччини. Однак в цій коаліційній угоді підкреслюється, що підтримка Києву буде не беззастережною. Берлін обіцяє цю підтримку в обмін на повне відновлення територіальної цілісності країни, в обмін на фінансову допомогу для відбудови Донбасу своєї сторони, але вимагає, щоб Україна виконала свою частину Мінських угод. Говориться, зокрема, в цій угоді про відведення важких озброєнь від лінії розмежування і встановлення режиму повного припинення вогню, створення миротворчої місії ООН для того, щоб стежити за отриманням перемир'я на Донбасі. Ну і також український уряд закликається в цій угоді до продовження реформ в країні, зокрема, до беззастережної боротьби з корупцією. От про те, якою може бути підтримка нового німецького уряду України, ми будемо говорити в нашій студії. У нас тут журналіст Олександр Голуба. Вітаю, Олександра.
Доброго дня.
А скайпом з нами німецький політолог Андреас Умланд.
Добрий день.
Вітаю. Ну от давайте почнемо саме от з цієї частини. Наскільки взагалі от ця частина коаліційної угоди, на вашу думку, шановні колеги, є формальною, а наскільки ці вимоги дійсно будуть віддзеркалювати новий вектор такий в діяльності уряду Федеративної Республіки Німеччини, якщо він буде сформований в такому складі? Будь ласка, пане Олександре.
Ну, по-перше, пане Віталію, хочу зазначити, що всі ці пункти угоди фактично для України нічого нового не мають. Тобто це фактично репродукування тієї політики, яку німецький уряд зараз веде по відношенню до України. І я не думаю, що варто дуже сильно і прискіпливо дивитися оці формулювання, тому що, як ми вже неодноразово бачили, що Мінські угоди тим прекрасні, що проблема не в тому, що там написано, а в тому, як це трактується. Особливо, що стосується порядку виконання різних пунктів Мінської угоди. Коли ми читаємо ці пункти, там немає, там зазначається, що Україна має дійсно виконувати свою частину. Але там не зазначається, як швидко і коли Україна має виконати свою частину. Зокрема, провести вибори до повного виведення російських військ з Донбасу, чи одночасно, чи після цього. І, власне, це, на мою думку, буде вирішуватися конкретними людьми, які будуть посідати посади, по-перше, канцлерки, яка визначає посаду, я вже трошки, мабуть, оговорився, канцлера або канцлерки. Найвірогідніше, це буде все ж таки Ангела Меркель, якщо соціал-демократи таки підтримують цю коаліційну угоду і дадуть добро на створення уряду, та міністра закордонних справ, а їм буде Мартін Шульц. Поява Мартіна Шульца означає, що стара, я би сказав, гвардія соціал-демократична, яка досить добре ставилася до відновлення торгівельних відносин з Росією і таким чином закликала до поступової деескалації напруги за рахунок зняття санкцій, також поступового, вона відходить. І Мартін Шульц, відомий своїми палкими виступами в Європарламенті на підтримку України, найвірогідніше буде все ж таки більш жорстким. І з цієї точки зору не зміна офіційної, прописаної у паперах політики Німеччини на додачу до зміни міністра закордонних справ, на мою думку, призведе, скажімо так, до посилення українських позицій у протистоянні з Росією, принаймні на німецькому фронті, якщо це так можна назвати.
Пане Андрію, ви погоджуєтеся з цим міркуванням? Чи дійсно новий уряд – це посилення українських позицій в Німеччині? Можна так сказати.
Ну, по крайней мере, я надеюсь, что так будет. Но есть все-таки континуитет вот этой коалиции. Она, в принципе, только продолжает старую коалицию. И это будет третий социал-демократический министр по иностранным делам. До того был Франк-Вальтер Штайнмайер и Зигмар Габриел. Может быть, действительно будет некий нюанс с этим министром иностранных дел. Но я думаю, что континуитет будет больше, чем изменения. И, в принципе, вот те пункты, которые были изложены в коалиционном договоре, касательно восточной политики правительства Германии. Они, в общем-то, просто повторяют, что и ранее было известно, и, ну и, собственно, такое и природное сейчас развитие, что вот эта коалиция, она только продолжает политику старой коалиции.
А скажіть, пане Олександре, а в принципі, можна сказати, що Німеччина останні місяці, можливо, тому що були парламентські вибори, і почався цей процес створення нового уряду, можливо, тому що американці досить активно підключилися до врегулювання української ситуації, але вона якось втратила ту ініціативу, про яку ми всі пам'ятаємо останніми роками. От зараз, сьогодні прийшло повідомлення, що дійсно на Мюнхенській конференції по безпеці, яка зараз готується, може відбутися зустріч міністрів, може не міністрів, може представників міністра закордонних справ у нормандському форматі. Ми вже майже забули про нормандський формат, але ще недавно він був головним таким форматом врегулювання ситуації на Донбасі, і Ангела Меркель в цьому форматі відігравала головну роль. Як, до речі, і міністр закордонних справ Німеччини, більше Франк-Вальтер Штайнмайєр, менше вже потім Зігмар Габрієль, бо за його призначення вже цей формат почав якось, так би сказав, ставати менш помітним.
Ну, я думаю, що у цій паузі, так би мовити, є дві причини. Перша, це дійсно та, яку ви назвали. А зараз проходять вибори. Відповідно, досі не можна з остаточною впевненістю сказати, хто саме буде сидіти на зустрічі міністрів іноземних справ з боку Німеччини, чи на зустрічі, якщо раптом все ж таки буде необхідність проведення саміту голів держав нормандського формату. Зрозуміло, що обриси вже є, але поки що це остаточно не вирішено. А німці люди все ж таки досить ґрунтовні, і вони не будуть брати на себе відповідальність за те, що вони не можуть після цього виконати, принаймні здебільшого. Тому це також розуміють чудово і інші сторони нормандського процесу. І відповідно, я думаю, що це одна з причин, чому нормандський формат зараз трошки загальмував. Нагадаю, що свого часу майже аналогічна ситуація, просто вона не так довго продовжувалася, була під час виборів президента Франції та парламентських виборів, які були майже одразу після цього. Так само спочатку не було зрозуміло, хто переможе, не було зрозуміло, хто сформує уряд, і, відповідно, нормандський формат не зник повністю, але він трошки втратив своє значення. Друга ж причина, ну, на мою думку, вона пов'язана передусім із тим, що, власне, передумов для проведення якихось домовленостей зараз також особливо немає. Про що домовлятися представникам у нормандському форматі, якщо з одного боку позиції ані України, ані Росії щодо ключових питань майже не змінилися, принаймні публічно. Публічно все залишається, як і було. Єдине питання, яке іноді спливає, це питання миротворців, яке також досі залишається майже принципово не, я би сказав, не співставним. Росія наполягає на миротворцях лише на лінії розмежування, Україна наполягає на всій території, включно із державним кордоном України. Ми вже не говоримо про інші нюанси, ми не говоримо про те, що співробітництво у мінському форматі також не дуже просувається. Єдиний прорив був з обміном заручниками, реальний прорив, але і він, як ми бачимо, поки що не продовжується подальшими обмінами. Або є лише одиничні випадки, які, не, ну, на мою думку, ще не можуть давати підстав говорити про те, що окрім цього одиничного питання будуть прориви і надалі. Про що говорити у мінському форматі? Я думаю, що поки що не зрозуміло. Можливо, Сполучені Штати спробують дійсно перехопити цю ініціативу, але я думаю, що зробити остаточне врегулювання без, я би сказав, затвердження, хоча б формального, з боку мінського формату не вийде, тому що, як ми бачимо, російсько-американські, українсько-американські переговори здебільшого є досить кулуарними. Ми майже не чуємо якихось конкретних заяв або якихось конкретних кроків після цього. Вони не проводяться настільки публічно, вони проводяться у місцях, які не досить зручні для західних та українських та російських журналістів. То вони вимушені літати то в Білград, то на Близький Схід і так далі. Тому подібне, ну, це все ж таки не зустрічі у європейських містах, коли велика кількість журналістів може послухати заяви міністрів закордонних справ. Ми здебільшого отримуємо лише повідомлення міністерств після переговорів Суркова-Волкера. Тому мені здається, що просто зараз в нормандському формату нема про що говорити, і ця зустріч також буде здебільшого формальною. Знову ж таки, я не настільки добре поінформований. Можливо, щось сталося, є якийсь прорив, який буде оголошено там. Але поки що мені особисто підстав говорити про поховання, але й про якесь таке інтенсифікацію роботи в нормандському форматі, мені здається, зарано.
Пане Андрес, а взагалі у німецькій політиці не відчувається певне розчарування з приводу того, що стільки років Європа не може вирішити ось кризу на Донбасі, що ніякі ані нормандські формати, ані зустрічі в Мінську не наближаються до якогось реального просування цю ситуацію, і, можливо, дійсно краще дати можливість американцям показати свої можливості?
Да, я думаю, это одна из причин того, что сейчас все-таки нормандский формат, может быть, чуть потерял свою функцию или свое значение, потому что ну, он, в общем-то, даже когда были интенсивные встречи и когда все эти группы общались между собой в Минске, это не привело к большим результатам, но вот есть отдельные, конечно, результаты, как обмен военнопленными. И сейчас, к тому же, возникла вот эта идея, то есть она уже раньше возникла, идея миротворцев от ООН, и теперь есть хотя бы какой-то начальный, скажем так, сигнал из Москвы касательно того, что, в принципе, можно обговаривать эту тему. То, что Путин предложил, это было, конечно, не то, что подразумевала Украина, когда она с этим предложением выступила в 2015 году. Но, по крайней мере, теперь есть как бы новая тема, которую можно обговаривать. Уже не Минские соглашения, а вот эту миротворческую миссию. И там США играет большую роль. Германия не является постоянным членом Совета Безопасности. Франция тут может сыграть какую-то роль, но она меньше интересуется, скажем так, откровенно Украиной, чем Германия или США. И поэтому США сейчас, видимо, будет играть большую роль, чем это раньше было. И, ну, я вот связываю свои надежды касательно решения донбасской проблемы вот с этой миротворческой миссии, что, может быть, все-таки удастся как-то договориться на существенную миссию и на миссию, с которой Украина может согласиться, и тогда это бы действительно поменяло бы ситуацию. И я даже думаю, что такая миссия, она бы, если там будет несколько тысяч, а может и даже 20 или 30 тысяч ООНовских солдатов, то есть голубых касок, тогда и, в общем-то, целая ситуация безопасности Украины, по крайней мере, в этом регионе улучшится. Ну, и я думаю, что это, вот эту проблему, в частности, наверное, должны обговорить в первую очередь США с Россией.
Ну, дивіться, пане Андрес, все ж таки багато що залежить, дійсно, від стабільності в Німеччині і врегулювання ситуації на Донбасі також, взагалі від ролі Європи, від стабільності Європи. А ви взагалі сподіваєтеся, що цей уряд, про який домовлено, він дійсно виникне? Що це не просто домовленість, яка так і залишиться в результаті на папері?
Ви маєте в виду правительство, ну, или
не так, я маю на увазі уряд саме, що він буде сформований для того, щоб цей уряд проводив політику, він має стати фактом, але поки що ми чуємо тільки те, що от ми домовилися, але ще мають проголосувати члени партії соціал-демократичної, це ми тільки на початку процесу. Ви сподіваєтесь, що він закінчиться якимось успіхом?
Ну, я думаю, есть определенный, к сожалению, я бы сказал, шанс того, что социал-демократическая партия откажется от этого коалиционного договора, потому что в партии есть самые разные настроения, и за последние месяцы партия еще раз потеряла электоральную поддержку по вопросах. Партия сейчас ниже 19% на выборах, в прошлом году она еще получила больше 20%, то есть это все не очень популярно, и еще всякое может случиться, и тогда вообще будет новый период вот выборов, выборочной кампании, потому что, ну, если социал-демократы все-таки откажутся от этой коалиции, тогда, кажется, остается только новые выборы.
Оце означає, що ми на порозі кризи в Європі, пане Олександр, по суті, якщо там нові вибори в Німеччині, не відсутність стабільного уряду, це такий довгий процес, це навряд чи вплине позитивно на європейську політику як таку і на європейські шанси України як такі.
Ну, мені здається, важко взагалі розмірковувати простому журналісту у таких глобальних вимірах кризи Європи, але ну насправді багато що дає підстави говорити, що ця криза назрівала вже давно, про неї, скажімо так, перші сигнали були помітні ще років 10 тому, коли ті ж самі німецькі партії поступово почали точніше, їх розклад у коаліціях і під час голосувань почав змінюватися, все менше стало голосів віддаватися партіям так званого центру, тобто поміркованим партіям, які здатні до компромісу, які здатні до вироблення конструктивної політики та пошуку якихось спільних рішень проблем. І все більше популярності почали набувати партії, які виголошували просто яскраві гасла. Спочатку можна було говорити про лівих, тобто це досить крайня ліва партія з німецькими мірками. Вже незабаром після цього з'явилася альтернатива для Німеччини, яка стала несподіванкою для країни, яка не мала довгий час правих популістів взагалі як таких. Були лише дуже змаргіналізовані крайні праворадикали, яких ніхто ніколи не сприймав всерйоз, насправді. І вони постійно були на межі заборони німецькими спецслужбами. І таким чином ми раптом побачили таку ситуацію досить дивну. Але давайте подивимося на інші європейські країни. Там відбуваються дуже схожі процеси. Коли виборці і громадяни раптом починають шукати простих рішень на якісь складні питання. Це може бути Брексіт, це може бути референдум в Каталонії, це може бути вибір Еммануеля Макрона, який вигринає ні звідки і створює ні звідки свою партію. Іноді це бувають більш-менш вдалі рішення на тлі інших. Іноді це може бути майже катастрофа, як на мою думку це відбувається, наприклад, із Брексітом. Німеччина також проходить свою пору турбулентності, і що з цього вийде, ну, мені поки що важко сказати, але це дійсно можна назвати певною кризою.
От, пане Андрес, хочу вас запитати, як спеціаліста по правих рухах, ви їх досліджуєте багато років, і от дійсно, от, з одного боку, ми вважаємо, що Німеччина – це такий локомотив Європейського Союзу, і на цю країну дивляться саме тоді, коли сподіваються, що вона буде прихильником розширення подальшого Євросоюзу за рахунок таких країн, як Україна, можливо, в майбутньому. А з іншого боку, у вашій країні збільшується авторитет євроскептичних правих партій, таких як Альтернатива для Німеччини. І от дійсно за останніми опитуваннями ця партія вже є другою за популярністю в Німеччині, навіть обганяючи соціал-демократію. Це тривожно, десь така тенденція.
Ну, вот такой опрос я, честно говоря, еще не видел. Там действительно есть некое сближение между теми, которые поддерживают альтернативу за Германию и социал-демократов, но это скорее связано с тем, что социал-демократы потеряли электоральную поддержку. Я бы насчет Германии, даже если будут новые выборы, я бы не стал настолько волноваться, потому что все-таки, видимо, эта партия останется. На следующих выборах, может быть, она еще даже чуть-чуть наберет больше голосов, чем в последних выборах, но, в общем-то, голоса по-прежнему распределяются между разными демократическими партиями. И поэтому касательно Германии я бы не стал говорить пока о кризисе. Для этого должно быть больше произойти. Меня больше волнуют такие развития, как вот сейчас были в Австрии, включение правопопулистской партии в правительство. Или меня волнуют следующие выборы в Италии. Там, видимо, будет довольно такой очень странный расклад сил, и будут довольно пророссийские партии сильными после этих выборов в Италии. Или вот развитие, ну, конечно, Брексит, как Александр уже сказал, и развитие Восточной Европы. Это меня больше волнует. В Германии все-таки, ну, я бы так сказал, около 75% вот электората, это электорат, который переходит от одной демократической партии к другой. И вот есть вот эти две партии, правые радикалы, левые радикалы, и они пока не выходят вот на такой уровень, что они будут значительно влиять на политику, и тем более на внешнюю политику Германии.
От про російські сили. Це важливий момент. Бачите, що дійсно в Німеччині, можливо, вони просто зараз тільки набувають популярності, можливо, вони не будуть такими, що будуть вирішувати долю країни і долю її зовнішньої політики. Альтернатива для Німеччини зараз навіть не розглядається жодною з партій в цій країні як партнер по коаліції. Але з іншого боку, це тенденція, про яку говорить пан Андрес, що не просто це праві чи ліві радикали, це завжди проросійські сили. І в Німеччині так цікаво, що по суті цими проросійськими силами є і праві, і ліві. Можуть бути праві проросійські, можуть бути ліві проросійські. Так в Німеччині виглядає. Це дуже дивний феномен.
Найгірше, що можуть бути і центристи від дуже м'яко проросійськими. Ми не можемо казати про партію в цілому, як і соціал-демократами, але коли колишній канцлер Німеччини і коли колишній очільник соціал-демократів після цього починає працювати в російських структурах, які, ну, фактично нафтогазових структурах, це багато про що говорить. І це іноді, мені здається, говорить про те, що зв'язки партійців, принаймні керівних, у керівних органах, там тих самих соціал-демократів, із російськими бізнесовими, щонайменше колами, досить тісні. І це також можна назвати певним свідченням про російської позиції. Так, вона не відображається, може, в таких речах, як захист українського суверенітету, але питання санкцій і відновлення торгівлі із Росією, воно постійно з'являється на порядку денному, принаймні з'являлося на порядку денному, коли люди, які багато журналістів німецьких, в тому числі, пов'язували саме із Герхардом Шрьодером, були в керівництві соціал-демократичної партії. І треба зазначити, що Росія дійсно шукає усі можливі варіанти, скажімо так, співробітництва з європейськими політиками. І неважливо, праві вони, ліві, центристи. Якщо ви погоджуєтеся грати з нами в одну гру, ми вам допоможемо, ви нам допоможете в чомусь іншому. Це не означає, що це абсолютні маріонетки Кремля, які виконують усі накази. Можливо, десь є компромат. Можливо, десь це допомога із фінансами, як це було із пані Марін Лі Пен. Але все одно політика гра трошки більш складна. І навіть ці ярлики в певний момент можуть зникнути. Всі багато хто переймався через те, що грецький прем'єр Ципрас буде дуже проросійським. І він дійсно дуже дружив з Путіним, він дуже підкреслював свою, скажімо так, наближеність до Росії, бажання співробітничати з нею. Але коли він став прем'єром і почав реально опікуватися зовнішньою політикою Греції, ми раптом помітили, що не такий він вже й проросійський. Він просто скромно мовчить і робить свою справу. Зрозуміло, що зміна, скажімо так, розкладу у Німеччині набагато більш важлива для загальноєвропейського розкладу подія. І тут треба бути більш обережним і дійсно намагатися прораховувати усі варіанти. Але і тут, я думаю, що навіть ті, хто зараз, скажімо так, намагається бути максимально проросійським, згодом може виявитися не таким вже не з таким же великим бажанням допомагати Кремлю і його забаганках.
Ну, насправді, от закінчуючи нашу розмову, треба сказати, що цей казус Шрьодера, він реально позначається на німецькій політиці, не тільки німецькій, я нагадаю ще наприкінці одну подію, яка відбулася теж цими днями, і нагадування, про яку я хочу закінчити нашу розмову, це те, що німецький уряд змушений був реагувати на заяву пулу прем'єр-міністрів східно-німецьких земель. І ці прем'єр-міністри східно-німецьких земель разом виступили за скасування санкцій проти Російської Федерації. І прем'єр-міністр, керівництво Німеччини, федеральний канцлер Меркель підкреслили, що вони не збираються зараз скасовувати санкції проти Росії, виступати за це, що скасування санкцій проти Росії, воно пов'язане з виконанням Мінських угод, з відновленням територіальної цілісності України. Про це говориться і в коаліційній угоді, проєкт, який ми сьогодні обговорювали з нашими гостями. Однак той факт, що такі настрої, вони зростають у німецькій політиці, що вони дозволяють навіть людям, які є очільниками досить впливових урядів в федеративній системі Німеччини, виступати такими заявами. Це реальний такий от індикатор, про який теж не треба забувати. Я хочу подякувати нашим гостям, журналісту Олександру Голубову, дякую, Олександр, і політологу Андреасу Умладу, дякую, Андреасе, що були з нами в цій програмі. Нагадаю, що ми обговорювали нові, так мовити, пропозиції нового німецького уряду, якщо його буде сформовано до України, до підтримки України. Провів цю програму для вас Віталій Портаков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.